Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur saio elebiduna egingo dugu, gaztelania, euskara. Elebiduna, gaztelania, euskara, ba egia esan, ez. Ez dugu hori egingo. Saioa euskaraz izango da, beti bezala, baina gai elebidun batekin. Gaztelaniatik euskarara itzultzeko tresna bat aurkeztu nahi dizuet. Elujar Fundazioa garatzen ari den matxin itzultzaile automatikoa. Matxin itzultzaile automatikoa. Egia esan, bi termino dira garrantzitsua hemen, ba, hizkuntzalariak bezala hitz egiten dut, ez? Bi termino garrantzitsu. Batetik, itzultzaile automatikoa, alegia, makina batek automatikoki itzultzen du testua, zuk emandako testua, eta bestetik, garatzen ari da. Elujar Fundazioa garatzen ari da itzultzaile automatiko hau. Ba, besteak beste, matxinek oraingoz norabide bakarreko itzultzailea delako. Gaztelaniatik euskarara itzultzen du eta kontrako biderik oraingoz ez du egiten. Gainera kalitateaz hitz egin behar dugu. Kalitateaz hitz egin ahal izateko ba konparazio bat egingo dugu. Google Translate ospetsua matxinekin konparatuko dugu eta ikusiko dugu gaztelania euskara itzulpenerako nolako aldeak dauden bien artean eta nolako kalitatea ematen duten. Imaginatu, ba, ez dakit, oporretan zaudetela, baina euria ari du, euria, eguraldi kaskarra, eguraldi txarra benetan, eta zeinekin zaude oporretan, ba, batetik gaztelania bakarrik hitz egiten duen batekin, eta bestetik euskara bakarrik hitz egiten duen ba, lagun batekin, eta zu tarteko lanak egiten ari zara, itzultzen ari zara. Eta gaztelaniaz hitz egiten duenak esate dizu, esaiozu, ni siquiera el viento amaina. Guretzat ere ez da inerresa esateko, baina izango zen horrelako zerbait. Haizea ere ez da baretzen. Tira, ba, haizea ere ez da baretzen hori, nola itzultzen dute itzultzaile automatikoek? matxin.elujar.rgen, matxinen sartzen baldin baduzu, berak esaten du. Ere ez haizeak baretzen du. Gaizki dago, ni siquiera el viento amaina, ere ez haizeak baretzen du. Google-era sartuta, Google Translate-en sartuta, amaitza are okerragoa da. Naiz eta haize tanta. Zentzuri gabeko esaldi bat, naiz eta haize tanta. Lehenengo frustrazioa nahi baduzue. Ez dago itzultzaile automatiko perfekturik. Baina argitu behar da, ez dagoela itzultzaile automatiko perfekturik edo zein hizkuntzatan. Ez dago hizkuntza bat makina batek perfecto itzultzen duena, hizkuntza bikoteak dira, ez? Batetik bestera, ba ez dago bikoterik, ez da gaztelania ingelesa edo alderantziz edo ingelesa txinera edo horiek ez dira perfektuak. Hizkuntza bakoitzak duen zailtasunak nabarmen gelditzen dira, agertzen dira, agerian gelditzen dira itzultzaile automatikoetan. Ez dago itzultzaile automatiko perfekturik. Orain Googleek esfortzu handia diru asko jarri du itzulpen automatikoan, baina hizkuntza txikiekin akats larriagoak egiten ditu, are zailtasuna handiagoak ditu itzulpen egokia egiteko. Hor sartzen dira Euskal Herriko ikertzaileak, adibidez Elujar Fundazioko hizkuntzalariak eta informatikariak, eta haiek saiatzen ari dira, bueno, lokaltasunatik, alegia euskeraren ingurutik itzultzaile automatiko bueno, duin bat edo egiten. Eta hori da gure gaurko testu ingurua. Dime que me quieres. Dime que me quieres esaldia Googleen sartu ezkero emaitza da esango zidan niri maite zaitut. matxin.eluiar.orgen sartu ezkero, matxinen sartu ezkero, dimek emeki iresen emaitza da, esan iezadazu nahi didazula. Tira, ez da perfektua, argi dago, ez dela perfektua, baina aldeak nabaritzen dira. Zertan, ba, bueno, itzultzaile automatiko bi mota daude, edo bi estrategia azken batean itzultzaile automatikoa egiteko. Estrategia bat da, estatistikan oinarritutako sistemak erabiltzea. Alegia, testu pila bat hartu, eta testu horietan eskatzen zaionaren antzeko zerbait bilatu, eta horren arabera egin itzulpena. Testu pila bat behar dira horretarako, eta hori da Google Translateek erabiltzen duen estrategia. Zenbat eta testu handiagoak izan konsulta egiteko, orduan eta hobea da estrategia hori. Baina, euskeraz eta hizkuntza txikietan problematako bat da hori xebera. Ez daudela hainbeste testu eta hainbeste itzulpen hori fidagarri egiteko. Bigarren estrategia bat da matxinek erabiltzen duena. Alegia, arauetan oinarritutako sistemak, hizkuntzak arauak ditu. Beraz, badago aukera, eskatzen duzun esaldiaren egitura, gramatikala, bilatu, eta horren araberako itzulpena arauetan oinarrituta egitea. Itzultzaile automatiko perfektuak biak kombinatuko lituzke, estatistikan oinarrituko sistema izango litzateke, baina baita ere arauak kontuan hartzen dituena. Adibide batekin oso ondo ikusten da. Saiatu, el hombre que vino era mi tío, esaldia, ba, bietan itzultzen adibidez. Google Translateen sartu ezkero, emaitza da, gizona etorri zen, nire osaba izan zen. Argi dago, bueno, hombre, tio, denak ondo identifikatzen ditula eta itzultze ditula hitzak. Bino ez du ardoa esaten baizik eta etorri zen, eta hori ere postekoa da, baina egitura ez du nabaritzen. Esaldiaren egitura hori, el hombre que vino. Aldiz matxinek esfortzu hori, alegin hori egiten du, eta horretan Google Translate baino hobea da. Matxinek ematen duen emaitza, da, etorri zen gizona, nire osaba zen, el hombre que vino era mi tío. Beste kontu bat, aipatu behar da, hemen, behar bada adibide horrekin ez da ikusten, baina Google Translateek egiten duena, hizkuntza bikote bat duenean, eta zuzeneko itzulpena egiten ez badu, da, hirugarren bat erabili, bat pivotatzeko, nolabait tartekatzeko. Eta oso tipikoa da, ba, adibidez gaztelaniatik euskarara egiteko itzulpena, Google Translateek itzultzen du gaztelaniatik ingelesera eta gero ingelesetik euskarara. Beraz, hor behar ditu testu pilo bat lehenengo aldaketa egiteko eta testu pilo bat bigarren aldaketa egiteko. Eta bide horretan pixkanaka akatsak batzen joaten dira, gehitzen joaten dira, pilatzen dira. Hori horrela izan da, ba, ulertzekoa da Google Translateek esfortzu handia, edo akats handiak izatea eta esfortzu handia egin behar izatea, ba, horrelako itzulpen simpleak egiteko. Guazen gogoratzera oso adibide ospetsuak esango nukenik, baina hauek dira ez itzultzaile automatikoarenak, baizik eta informatikaren garaikoak, baino lehenagokoak, oso ospetsuak izan diren bueno, itzulpen txar batzuk, ez? Nik uste dut denok ezagutzen ditugula. Autobuses mañana y tardes, barkatu, autobuses mañana y tarde, itzultzeko ba, kartel batean jartzen zuen eta ospetsua intzen autobusak bihar eta berandu. Txantxa bezala ondo dago, baina nola itzultzen dute hori gaur egungo itzultzaileek. Ba, esan behar da, bai Googleek eta bai matxinek, biek ondo egiten dutela. Ondo, behar bada oso naturalez, baina ondo egiten dute. Googleek ematen duen emaitza, da, goizean eta arratsaldean autobusa. Autobuses mañana y tarde. Tira, ondo, ulertzen da behintzat, eta esan aia ona da. Matxinek ematen du autobusak goizez eta arratsaldez. Beste adibide bat, kombinaziones de trenes. Hori garai batean kartel batean jartzen zuen trenen azpiko gona, nik uste dut sospetsua izan zen. Ba, Googleek trenbide kombinazioa ematen du. Ez da zehazki esan nahi egokia, baina tira, ematen du. Matxinek aldiz ematen du. Nik proba egin nuenean sartu nuen kombinazio tilderik gabe, azenturik gabe eta orduan matxinek ez zuen identifikatu kombinazio hitza eta emaitza izan zen trenen kombinaziontu zuten. Tira, nire akatsa. Ondo idatzi behar da gaztelaniazkoa, bestela ez du ondo detektatzen. Baina ondo idatzitakoan matxinek zuzendu zuen eta emaitza zen trenetako kombinazioa. Behar bada ez da perfektua, eh? Baina ez dago bat ere gaizki itzulpena. 5 son más de 3, baita ere esaldi hori sartu dut bai Googleen eta bai matxinen. Googleek ematen diten emaitza, 5 dira soilik 3, erabat okerra. 5 son más de 3. Eta matxinek ematen duena ere okerra da. 5ek areago dituzte 3. Zentzuri gabeko edo zaila da esaten zergatik nola iritsi dan konklusio horretara, baina bi kasuetan gaizki. Beraz, azpimarratu behar dugu hasieran esaten genuena. Ez dago itzultzaile automatiko perfekturik. Beste hizkuntzetan ze gertatzen da, edo gertuko hizkuntzei begira, ba, esan behar da katalanek eta galegoek adibidez erabiltzen dituztela itzulpen automatikoak. El periódico de Cataluña 1984tik gainera egiten du gaztelania katalana itzulpen automatikoa. Tira, beraien arazoa dituzte, arazo asko, komplikatua da, informatika komplikatua da, baina pixkanaka buelta eman dakiok ideia horri eta ikus daiteke itzulpen automatikoa aurrera doala. Hala izan dadila. machin.eluiar.org. Probatu ezazue, mesedez. Ba, onaino gaurko saioa, gaurko itzulpen automatikoaren kontuak. Gu aurrera jarraituko du, datorren astean, hemen izango gara, beste zientzia gai batzuekin. Ez da izango itzulpen automatikoa, baino beste zerbait izango da, eta seguru asko oso interesgarria. Ba, bitartean, baduzue zerrekin jolastu, haizue probatu, machin.eluiar.org itzultzaile automatikoa, eta esango diguzue. Datorren aste arte ondo izan. Agur.